basketi Saint-Étienne Bounagoun kan Farafina Goun kan Afro Basket U18 filles et garçons Farafina Goun basketi Saint-Étienne ñu dans do minu me musomanu ali chemanu kofo minu simat me santane segi kan a ñu dans be sina Madagascar jamana kan kabini utkalon tle nani temene san battle one fly na ube kunche utkalon tle tan nan nata mali be ka ni rota ñu dans na mali be ka ganke kusube akene kan kada kan musomanu wani chemanu ubebe na ye demi final ñu dans na uye se sur quart de finale la minye musomanu uye Guinée bina mali ñe koro kurubi sabane wolon fla Guinée osoro mali ta kera kuru kemene tan wolon fla chemanu bene bina mali ñe koro bene kurubina nu woro mali kuru kemene woro bakara jalo mali basket federation ñe maya sola ale ka baranye sime kuna fonikoma avec keneka ayaira kula nyini yekele ne ka jonjon ta kananu ye malila
ko bu mo ne bulo la nyini te dore ta ni ko bu ka se na dem se ni kunda basket la chaque fois que mali vita mali be jonjon ta ubi ave ta jonjon greve al ni competition na mali gafie ka bu kosobe jonjon ta li o ye ala ka kuy ama ala de de ala ka do an gatsi la di ana dem se ni munta ka la je ni generation techniquement nu for le no technique bu la mali gafie ka bu kosobe ti aw ni musobe la musola fana yi waso tama mula uri e fezi competition Kigalika a gagné ou trani trouvé Bumoko ou Dimfini Glindi la Sagana U18 la.
La Benicola, yen yon dan nou kadamine, Bakara Diallo.
Ou bi de la ben touam na ou la bente. Ou ni première division et ou nou Bumoko. Ou nou li mati amiko chamanke, adener ou yerekoko nimisi ou sala. Dimfini de ou senga, en feria. Dimfini chamaye, adener ou yerefelicite ne renyana kafo. Ah, vraiment, koti yi barake.
Afro Basketi in Keneka, Madagascar, Jamana kan. Farafina jamana konontonde beka uni rota nyongo dauna. Veo wa Bambara tokola Bamako. Siaka traurekala selido.